Про що свідчить набір видів ракет, якими РФ била по Україні під час останньої масованої атаки? Що відбувається під Бахмутом і чи готують окупанти масштабний наступ на інших напрямках? Про це та інше ми розпитали керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павла Лакійчука. Той набір ракет, який росіянами був використаний, про що він нам говорить?
Ну, перше, що слід відзначити, це значна кількість ракет, зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400, які було б застосовані одночасно з усіма. Це треба розуміти, це балістичні ракети, призначені для, це земля-повітря ракети, вони не призначені для ураження наземних цілей, але вони і важкі для перехоплення нашої протиповітряної оборони, адже на балістичній траєкторії вони сягають великої швидкості. І ну, для українців це вже не новина, що ворог використовує 300-ки для ударів по наших містах, але те, що вони включають їх все більше в оцю загальну навалу ракетно-дронову, це такі явна зміна тактики. Отже, і
навіщо, пане Павлове, навіщо вони це роблять? Ну, багато хто хотів би в цьому вбачати те, що щось високоточне, оце крилате, воно в них закінчується просто, і їм доводиться звертатися до непристосованих для таких ударів ракет, якось їх модернізувати. Ну, розмову, от коли вони тільки почали їх по наземних цілях застосовувати, ми пам'ятаємо, що всі здивувалися трошки, що вони це зробили, так? Але ймовірно, ворог ставить на меті щось інше.
Ну, перше, що застосування ракет різних типів, різних класів, з різних напрямків, за різними траєкторіями одночасно дає змогу таким чином перенавантажити нашу протиповітряну оборону. Велика кількість цілів, які виникають одночасно, які рухаються з різних напрямків, з різною швидкістю, вони ускладнюють відпрацювання по найбільш небезпечним цілям. До слова, і застосування ракет-імітаторів ядерної зброї, ми вже неодноразово чули, також, от, зокрема, в цьому нальоті було досить активним. І спостерігалось, як крилаті ракети, ці з імітаторами бойової частини, вони здійснювали польот і в район Києва, і в район Львова. Це також їх головна мета – відволікти на себе наші засоби протиповітряної оборони. Отже, такі комбінації ворог кожного разу вигадує нові комбінації видів ракет, нові комбінації напрямків руху, намагаючись намацати нашу слабину, знайти там, де наша протиповітряна оборона має слабший потенціал і прорвати через нього.
Пане Павле, вони поки що, це тут вже не актуально так говорити, вони намагаються знайти якийсь алгоритм, якусь от комбінацію цих різноманітних ракет для того, щоб використати її, ну, цю комбінацію з найбільш ефективною, зробити ці удари найбільш з їхньою метою, так?
Власне, так. Вони весь час намагаються це робити, але весь час наша протиповітряна оборона вдосконалюється. По-перше, знаходить внутрішні резерви, як за рахунок тактики бойового застосування, так і ми отримуємо нові засоби ураження противника. І це також неприємні сюрпризи для ворога. А от зверніть увагу, оці дві ракети, які пролетіли над Румунією. Я розумію, що там є і політичний підтекст, і політичний контекст. А якщо дивитись з точки зору суто військової, то, власне, ідея зводилась до того, що запустити декілька ракет з напрямку неочікуваного для наших сил протиповітряної оборони. Адже ці ракети прилетіли до нас з території наших партнерів, наших союзників. Але у ворога нічого не вийшло, наші воїни їх відслідкували, відслідкували їх радіометрію, відслідкували напрямок їх руху і знищили врешті-решт над нашою територією. Угу.
А пане Павле, а якщо ви їх згадали, оці дві ракети, які летіли саме з того напрямку, тобто це свідомо було зроблено ворогом за такою траєкторією, щоб воно, ну, різні варіанти є, там в Румунії кажуть, що вони не залітали в їхній повітряний простір, хтось з експертів каже, та ні, залітали, ну, давайте не будемо про це полемізувати, але саме от такий крюк, який вони зробили. Це свідомо зроблено саме от, ну, наскільки вони точні? Воно не може летіти там, ну, з, там, кілометр туди, 5 кілометрів сюди? Саме траєкторія оцієї штуки?
Сама траєкторія польоту розраховується доволі точно. Угу. В Москві сидить ціле управління в генеральному штабі, яке розробляє алгоритми польоту оцих ракет, закладають їх в ракети безпосередньо, і ракети летять не просто так, куди попало і як попало, а, власне кажучи, вона кожна має свій конкретний маршрут польоту. До слова, оці люди, які сидять в Москві, ну, там симпатичні хлопчики, красиві жіночки, насправді вони
зовні
такі
схожі на людей,
злочинці. Так, зовні схожі на людей, вони насправді такі ж вбивці, такі ж злочинці, як і ті російські льотчики чи артилерісти, які стріляють по нашим містам безпосередньо.
А, пане Павле, ще питання щодо ракет. Де оті кляті Х-22? Чому їх не використали в цей раз росіяни?
Ну, цього разу їх не використали. Але ж носії піднімались в небо, і тут знову ж таки це такий прийом з метою відволікти наші засоби протиповітряної оборони, тому що загроза від цих ракет дуже велика, їх дуже складно уразити, і за їх носіями, за Ту-22, це такі важкі бомбардування, які з Дягилю вони там злітають, як правило, їх відстежують дуже, на їх відстеження втрачається значні сили. І от вчорашній цей удар включав польот Ту-95, але з спуском ракет. А Ту-22 теж злітали, але пуску ракет не здійснювали.
Ага.
Це знову ж така уловка ворожих льотчиків, ворожого командування, угу, при плануванні операції.
А от тут ще
це,
дуже...
Але це не значить, що вони наступного разу,
ну,
їх не застосують.
Зрозуміло, тобто немає от, ну, чітко визначеного моменту, от коли і для чого вони їх можуть застосувати, що їм там в голову впаде, скажімо так. Дуже цікава, от що до тактики ворожої, дуже цікава інформація сьогодні надійшла від моніторингової групи «Білоруський Гаюн». Пишуть вони в своєму телеграм-каналі от про Мачулищі, цей аеродром, так? Кажуть, що Росія і Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МІГ-31К, от той, що може оці гіперзвукові ракети «Кинджал» нести. Ми знаємо, скільки разів у нас на день через ці зльоти оголошується повітряна тривога. І от що моніторингова група пише, я поділюся із нашими слухачами також. Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. Ймовірно, мета була саме зімітувати зліт МІГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу СУ. І от питання, щоб що? От злітає МІГ-31К, тривога. Окрім просто змусити в нас сирени вити, українців нервувати, що це дає росіянам? Вони можуть щось по реакції вираховувати? Чи просто витрачають отак зусилля, саме от напругу викликають у українського ППО?
Ну, кожен зльот Су-31 і А-50, це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такий великий з тарілкою, він призначений саме для управління тими силами авіації, і не тільки авіації, які здійснюють обстріли, ракетні обстріли нашої території. це ознака того можливого нападу, ракетного нападу на нашу державу. Відразу переходять в бойовий режим роботи наші засоби протиповітряної оборони. Ворог вираховує їхні режими роботи, їхні частоти для можливого нанесення контррадарних ударів. І такі зльоти відбуваються доволі часто. Пригадайте, буквально за останні декілька днів часто густо відбувалися тривоги
так, так,
саме
я
через
я ж про що й говорив, останні кілька тижнів, я б
Білорусі.
Навіть сказала.
Так, точно, да.
Так.
От, і це перша ціль – це виявити наші засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні засоби з метою їх подальшого знищення у випадку безпосереднього удару. Друге – це відпрацювання льотчиків, підготовка їхніх льотчиків для нанесення ударів по території України. І часто густо це між імітаціями може бути здійснений реальний пуск ракет. Неодноразово таке бувало, що начебто відбувається зльот російської авіації з білоруських аеродромів, вони відпрацьовують якісь навчальні вправи в повітрі, а потім перед поверненням на аеродром здійснюють несподівано, як вони вважають, несподівано пуск ракет по нашій території. Тим не менше, наші військові відстежують такі польоти і в оману їх вести таким
не
вдає, не
вдається. А
що
пане Павле, дивіться,
це повідомлення.
Ага, я можна поясню просто, що я хочу почути. От зрозуміло, коли злітає цей міг, який 31-й, щось там імітує. Ну, це він злетів, зрозуміло. А навіщо робити вигляд, коли Су злітає, що це міг? Я не знаю, він дешевший в обслуговуванні, палива жере менше, чи навіщо? Чи просто заплутати всіх?
Ну, мене ця от інформація білоруських районів теж зацікавила. Але я
може,
думаю,
він
що
зламався?
Їх припущення треба ще перевіряти, тому що мова йде про імітацію звукову. Угу. Власне кажучи, відбиток цілі у Міг-31-го і у Міг і у Су-30-го чи Су-34-го вони відрізняються значно один від одного, тому засоби радіолокації наші військові розрізняють ці два види цілей. Цілком можливо, що справа в тому, що цих Міг-31К їх не так багато в російській армії, в російських військово-повітряних силах, і це головне обмежувальний елемент, обмежувальний щодо застосування тих самих кінжалів. Там залишилось всього 4 літаки, які
ага.
можуть нести ці ракети. Тобто кількість запущених по нам кінжалів визначається навіть не ракетами, а цими
літаками,
які їх можуть підняти в повітря. Один уже з них двічі ламався, там були,
горіло щось ще в них там.
Випадки, льотні випадки з ним саме на території Білорусі. Ті зльоти, які зараз відбувались, ну я поки не готовий класифікувати як імітацію Су-31К. Вибачаюсь, Міг-31К, можливо, ці зльоти мали дещо інший характер. Зараз, до слова, тривають ще льотно-тактичні навчання росіян з білорусами на
ага.
білоруській території.
А пане Павле, ну ми я ж кажу, ми не знаємо, але ми будемо сподіватися, що цей Міг-31К він просто зламався і тепер лякати доводиться сушками. Так, але з іншого боку, чи не може ну, знов таки, не знаю, розпитую про технічні нюанси військової справи. Чи не могли росіяни цей міг перебазувати кудись, і оці СУ роблять вигляд, що він все там так на цьому аеродромі в Мачулищах стоїть, а насправді вони його кудись перетягли і будуть з іншого боку наносити, намагатися удари цим кинджалами. Чи це неможливо, його все одно вистежать?
Не виключений такий момент, що от там перельоти між Барановичами і Мачуличами, вони були обумовлені переміщенням бойових літаків, які вони планують застосовувати проти нас. Зокрема, і Міг-31. Сказати про це...
Ну, немає, ми гіпотетично.
Тим обсягом інформації, які я маю, я не можу, але ще раз повторюсь, наші радіотехнічні бригади відстежують всі польоти ворожої авіації, уважно відстежують з території Білорусі також. І я думаю, що приховати от перед під масовими перельотами переміщення цих носіїв, основні об'єкти розвідки завжди перебувають в центрі їхньої уваги. Угу. Приховати це їм не вдасться.
Це добра новина насправді, тобто несподіванки якоїсь через отакі імітації, якщо вони були, ми знов підкреслимо, якщо вони були, поки що ми розбирали такі гіпотетичні штуки, припущення, тому що впевненості в цьому немає, цієї інформації від білоруського гаюна, так? Тож, з літаками, з ракетами ми розібралися. Давайте далі по наших темах важливих. Є повідомлення за останні дні, заяви від українських різних посадовців. Є стаття в «Нью-Йорк Таймс», війська України та Росії готуються до атак. В Білому домі заявляють, що російські окупанти ще не розпочали нового великого наступу в Україні, почнуть навесні. І от, пане Павле, я, щоб не цитувати все, що говорилося протягом цього тижня, і в західних ЗМІ, і західні політики, і українські посадовці, високопосадовці. І я, чесно кажучи, я вже загубилася в цих заявах. Росія готується до наступу там. РФ може наступати тут чи тут. РФ не може наступати там, але може зробити спроби ось тут. Не може ніде, окрім Донбасу, чи ще щось. І я підкреслюю, це говорять наші високопосадовці, чи різні, їх же і транслюють і західні якісь аналітики. От на вашу думку, розвиток подій, от давайте не будемо там, ну, дуже далеко заглядати. Лютий, березень.
Давайте обмежимося поки що лютим, тому що бойові дії тривають. Як вони як розпочались в лютому 22, так в лютому 23 вони ще продовжуються. І зараз відбуваються важкі бої на широкій ділянці фронту. За останні тижні фронт, де противник намагається вести наступальні бойові дії, значно розширився. Це не тільки от Донецький напрямок, а і на південь і на північ. На північ ми спостерігаємо спроби наступу, починаючи від Куп'янського напрямку, от, в районі Сватового, на Кремінну. Бойові дії значно активізувались, противник частково призупинив наш наступ і більш того намагається прорвати нашу оборону. Важкі, дуже важкі бої в ключовій точці відбуваються довкола Бахмута. Ворог намагається оточити з різних боків місто, і там втрати противника дуже великі. Активізація наступальних дій відбувається на Авдіївсько-Донецькому напрямку. Ну і включно до Вугледара на півдні, де на Павлівському напрямку відбулись значні бої, спроби захоплення міста морською піхотою противникам і спецпризначенцям РФ. Але наші військові дали поки що добрячого про Чухана там противнику. Але це ж не значить, що вони призупинили чи зупинили свої спроби наступу. От з розширенням цього театру воєнних дій, активного театру воєнних дій, противник перекидає туди і резерви. Резерви перекидаються із території Російської Федерації, з північнічного сходу, з Білгородської області, з Ростовської області, і частково накопичується угруповання сил на півдні. Отже, як багато з експертів, я все ж таки скажу, що той самий очікуваний наступ росіян вже розпочався. Розпочався поступовим нарощуванням зусиль, такий військових термін. Це коли от непомітність, начебто, здійснюється за рахунок от поступовості.
Посилення тиску поступового.
Посилення тиску, да. І очевидно, що основним напрямком удару обраний Донецький напрямок. Причому можливо, що у ворога є задумка здійснити можливі прориви також на півдні, десь в районі того ж Вугледара, а також на півночі на Лиманському напрямку з метою охопити наше угруповання сил. І це найбільш очевидний такий характер можливих бойових дій, але те угруповання величезне, яке там накопичено в районі Валуйок, на Білгородщині, на Курщині, воно може бути застосовано і на іншому напрямку, в залежності від того, як будуть розвиватись дії на цьому основному напрямку фронту. Це може бути допоміжний якийсь удар, але в війні, знаєте, воно кожен день може все перевернути. І допоміжний удар може стати основним напрямком удару, а там, де планувався основний удар, там будуть відволікаючі дії. Отже, очевидно одне, що буде гаряче, вже гаряче. Ми це бачимо по тим втратам противника, які демонструє табличку наш генеральний штаб. І коли ми там бачимо, що кількість знищених ворожих танків, кількість знищених ворожих літаків, це безумовно класно, що наші військові так добре пропрацювали за добу. Але треба розуміти, що за цими цифрами ще не знищених ворожих одиниць кількість. Це значить, що
їх там набагато більше, ніж раніше.
Так, що вони пруть зараз, і наші військові тримаються, буде гаряче. На жаль, чогось веселого не пообіцяю.
Так, це зрозуміло. На жаль, ми це усвідомлюємо. Дивіться, оце посилення тиску на Куп'янському напрямку. Наскільки, на вашу думку, те, що там відбувається зараз, є саме таким маневром для відволікання? Чи вони здатні на повноцінний наступ на Харківщині?
Я не думаю, що, повторюсь, це не... Навряд чи це маневр для відволікання. Там накопичені досить великі сили, і противник, в залежності від того, як будуть розвиватись дії на інших ділянках, він або туди спрямує резерви з метою прориву нашої оборони, якщо йому це вдасться, і охоплення нашого угруповання сил з півночі. Або якщо він там оборону не прорве, то резерви він спрямує на інші ділянки фронту. Отже, тут все залежить в першу чергу від того маневру резервами, оперативними резервами, які ворог накопичив. Адже на нашій території зараз там по різним підрахункам десь до 300 тисяч сікорків, да? От. А ще
невідомо, скільки вони можуть
тисяч десь в найближчих оперативному тилу перебуває. Оця додаткова сила, вона значною мірою визначатиме де будуть спроби куди, найбільш
куди вони її
гарячих боїв.
Так, пане Павле, тут наостанок я хотіла про одну цікаву штучку з Литви вас розпитати. Кажуть, прибула вже перша партія до нас шведських зенітних гармат Л-70. Пан Анушаускас, це міністр оборони, Литовський про це в Твіттері написав, а до цього казали, що 36 одиниць їх нам дадуть, і що ця зброя має бути особливо ефективною для боротьби з іранськими цими шахедами, мопедами, як їх вже в народі називають, так? Хотіла поцікавитися, 36, це багато? От як це зрозуміти? От припустимо, скільки для захисту, ну, зрозуміло, що це не ППО така потужна, що пів Києва накриє. Але все ж таки, скільки для захисту того ж Запоріжжя від шахедів треба? Харкова, ну не знаю, 5 штук по вулицями їздять, чи їх встановлюють якось десь ці зенітні гармати? От розкажіть нам, ну це дуже актуально саме в світлі того, що ну ми так розуміємо, що шахедами по нас бити не перестануть.
Знаєте, ну звісно, що 36 просто так, самі по собі це невелика цифра. До слова, 36 плюс боєприпаси до них, це дуже важливо. Дуже важливо, коли наші партнери поставляють не просто зброю, а потім кажуть, зараз будемо шукати,
чим з неї стріляти. Так.
От, а відразу з комплектом боєприпасів. Звісно, їх доведеться ще шукати, тому що розход боєприпасів дуже великий, особливо для протиповітряної оборони. Це у них робота така. От, 36 – це небагато. Але треба розуміти, що крім цих 36 йдуть інші засоби ураження. І нові гепарди обіцяють нам, ну це більш потужні штуки, це серйозні зенітно-артилерійські комплекси. А ці шведські гармати, ну це ще щось на кшталт наших ЗУ-23-2, які наші хлопці ставлять на МТЛБ або на пікапи, і вони використовуються для візуального визначення ворожих дронів і знищення. Ну, це залежить від мобільних бригад. А друге, ну, для таких засобів ураження дуже важливо, щоб відповідні погодні умови виконали, можна візуально розрізнити цілі. Отже, так скажемо, наше небо, воно ущільнюється засобами протиповітряної оборони, різноманітними засобами протиповітряної оборони, в тому числі для боротьби з цими мопедами і з ракетами. Знову нам надходять пропозиції, от-от вже надійдуть. І ігли – це переносні зенітно-ракетні комплекси, такі радянського зразка, інші засоби ураження. Чим щільніше ми зможемо різними засобами ППО сформувати такі не фронти, як би
щити, назвемо їх щити.
Щити, тим ефективніше буде робота по всім видам цілей.
Про останню ракетну атаку росіян та ймовірність масштабних наступів ворога на кількох напрямках ми поговорили з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.